SBS Radio.
Fil-waqt li bosta żgħażagħ fl-Awstralja jafu li jistgħu jagħtu l-organi tagħhom bħala donazzjoni, fil-verità mhumiex qegħdin jirreġistraw biżejjed persuni bħala donaturi. Fi ftit minuti biss wieħed ikun jista' jirreġistra ismu bħala donatur tal-organi ta' ġismu u waqt li jagħmel dan ikun qed jgħin 14,000 Awstraljan ieħor li bħalissa qegħdin jistennew f'lista twila għal trapjant ta' xi organu. Nieħdu il-każ ta' Jessica Southers li għandha 26 sena. Mhux biss hija rreġistrata bħala donatriċi tal-organi iżda hija stess irċeviet donazzjoni. Southers kienet tbagħati minn marda progressiva tal-għajnejn imsejħa keratokoinis. Ta' 16-il sena Jessica għamlet trapjant tal-kornea tal-għajn u tiftakar ċarament il-mument meta il-viżjoni tagħha ġiet restawrata kompletament.
It was insane. It was just like, you know, you watch those videos online of like children that hear for the first time or whatever. It is real. There's no difference to it. It is overwhelming. It takes your breath away, I think, because I didn't realize what I couldn't see.
Jessica għandha messaġġ għall-familja tad-donatur tagħha, persuna li Jessica qatt misses sir taf l-identità tagħha għaliex dawn id-dettalji dejjem jibqgħu privati.
I've been able to reignite my real love for life. I feel powerful and in control of my own destiny because of you and your generosity has changed my life.
Chloe hija tifla ta' sentejn u nofs fuq tagħha. Intant mhux dejjem kienet hekk. Ta' 5 xhur biss hija kellha bżonn trapjant tal-fwiet u fortunatament ma damitx tistenna ħafna. Omma Valencia Tandiono tispjega.
7 days may seem really, really short, but it was the longest 7 days ever in my whole life. It was just waiting for that call, hoping, waiting, hoping.
Valencia tiftakar il-moment eżatt meta rċeviet it-telefonata mixtieqa.
The consultant rang and the nurse called my husband and then the exact words was, I think we may have found a liver for Chloe.
Biex wieħed ikun donatur tal-organi il-mewt tiegħu trid tkun ġrat fl-isptar. Intant anke fost dawk id-donaturi li jmutu fl-isptarijiet, 2-3% biss imutu f'xi kostanzi fejn l-organi tagħhom ikunu jistgħu ikunu mogħtija. Ħafna iktar persuni jistgħu jagħtu għajnejhom u partijiet oħra tal-ġisem għaliex dawn jistgħu ikunu mogħtija sa 24 sija wara il-mewt irrispettivament ta' fejn tkun ġrat. Dottor Rohit Di Costa mill-Isptar Irjali ta' Melbourne jgħid li anke l-organi ta' persuni li jmutu fl-isptar jistgħu ma jkunux tajbin għat-trapjanti.
So about half of Australia's deaths occur outside of hospital. Of other deaths that occur in hospital, they may occur in other parts of the hospital where someone isn't on life-supporting treatments and therefore the organ function may deteriorate well before the person is finally deceased.
Fi stħarriċ reċenti li sar, 88% tal-parteċipanti bejn l-età ta' 18 u 25 sena kienu jafu li jistgħu jirreġistraw isimhom biex ikunu donaturi. Iżda minkejja dan, 14% biss irreġistraw. Wieħed jista' jirreġistra minn 16-il sena l fuq, iżda r-reġistru Awstraljan juri li madwar 8% biss ta' dawk bejn is 16 u 25 sena jinsabu fuq ir-reġistru.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.